Qelsi i fjalëve të kishës. Dëgjues të nderuar, nesër kisha katolike kremton festën e Shën Bernardetës Subiru. Jeta e secilës, siç dihet, është e lidhur në mënyrë të pazgjeshme me duket e zojës e bërkuar në lurt të Francës. Vajza e vogël, 14 vjeçare, ishte dëshmitarja kësaj mrekullie që i dha jetë shtektimeve të shumta të besimtarët nga mbarbota në Lourdes dhe shërimeve të pashpjegueshme pasi të smuret pinin nga burimi i uji që gjendet pranë shpellës ku është dukur zoja bekuar. Mrekullitë të tjera këto, por si kupton krishterimi mrekullit dhe që thonë ato të krishterëve. Kësaj fjale, e pikrisht fjales mrekullit, do t'ja kushtojmë emisionin e sotëm, duke kujtuar se të vetë më gjëra që kërkoj Virgja Mari, e cile tha Bernadette se zoja pa përlyur, qenë lutja dhe pendimi.
31% e tekstit të Ungjillit të Shën Markut flet për mrekullit e Jezusit, por prania ngjarjeve të mrekullueshme përshkon krejt Biblën si shenjë e ndërhyrjes së drejtë për drejtë Zotit në historinë e njerëzimit e gjithësisë. Sigurisht që në shumë raste të mendojmë për shembull për kalimin e detit Kuq nga izraelitët. Kemi noshta një vizion të lashtë sipas cilit shihet dora e Zotit edhe kur kemi të bëjmë me fenomene natyrore ose ndërmjetëse. Në rastin që përmendëm, tek sodit nga Egjipti, kemi të bëjmë ndoshta me ritmin e baticës e zbaticës.
Në rastet e tjera, ekziston prirja për ta kuptuar smundjen si vepër gjallëzore e këtu përfshihen për masat e tjera që i reduktojnë disa mrekulline egzorcizëm. Nga ana tjetër, sidomos në historinë e Jezu Krishtit, mrekullia është diçka e padiskutueshme, e njohur edhe nga kundërshtarët e vet, siç pohon Mateu në kreun e 12 të Ungjillit të tij dhe Shën Marku në kreun e 3. Termat me të cilat ungjit përkufizojnë këto ngjarje nuk u bindin ligjeve të natyrës, janë të shumta. Ato janë terata, pra mrekulli që mahnisin, e tillë është edhe fjala latine miraculum, që presupozon admirimin e mahnitur. Por sidomos këto ngjarje janë dynameis, pra aktet e pushtetit hynor që zbulohen në Krishtin, erga apo vepra transcendentale dhe semeja apo shenja.
Pikrisht, kjo fjale fundit shumë e dashur për Shën Gjonin Ungjilltar është rëndësishme për të kuptuar funksionin e vërtet mrekullisë që nuk është thjesht një akt spektakular, magjik, reklamues, pasi shpesh Jezu Krishti bën mrekulli, i mënjanuar nga turma duke u kërkuar të pranishmëve të mos tregojnë. Mrekullia është më tepër një mesazh në veprim. Për ungjilltarët, mrekullitë e Krishtit janë shenjë e hynisë së tij ose përshkrim i misterit që përmbante në vetvete si Zot e shëlbues. Ato janë shfaqje të shpëtimit e shëlbimit, janë shenja që kanë kuptim transcendental dhe të lartë, jo thjesht shërime apo akte të bujshme.
Për këtë arsye, ungjit janë më të përmbajtur në përshkrimin e asaj që ndodhi në krahasim me tregimet e tjera folklorike mbi mrekullit që përqendrohen në atë që thot gjesti i Jezusit. Në këtë dritë ngrihet në qiell për masa e brendshme e mistershme e asaj ngjarje në funksionin e çlirimit nga e keqja, duke përvijuar veprën e përgjithshme të Krishtit dhe fitoren e tij mbi të keqen e mbi djallin, si edhe vendosjen e mbretërisë së Zotit që pason.
Pra, është qartë se analiza historike mund të arrijë deri te regjistrimi një fenomeni të jashtëzakonshëm duke u përpjekur të vlerësojë vërtetësinë e tij historike, por nuk mund të jap kurrë atij cilësinë e mrekullisë. Kjo dëshmi takon horizontin teologjik dhe përvojës së fesë e nuk ka për qëllim të detyrojë njerëzit të besojnë, por ta bëjë të dukshëm e të frytshëm aktin e ndërhyrjes së Zotit në gjithësi e në histori. Synimi i mrekullive nuk është as afirmimi një feje apo një personazhi, por kthimi personal në rrugën e Zotit, feja e çlirimit nga e keqja.